Itxaso Mendiluze arte komisarioa egunon Itxaso.
Egunon.
Zuk asko irakurtzen duzu.
Neu bai.
Txiki-txikitatik.
Bai, etxean beti zaletasuna izan dugu eta horretan bai, mentzatzen.
Eta gero, ipui bat ondo kontatzen dizutenean, ez da?
Hori zoragarri.
Ze gozada den hori.
Zoragarri.
Bueno, hitz egin nahi diguzu arkori buruz. Edo arko kizpida jarrita Madrilgo arte garaikideko azokari aurre hartu genion. Gaur 8 une horretan ez genuen asko espero zentsura izango zela izpide nagusia aurtengo arko, baina lagartatu da. Gainerako guztia, san behar da, bazterrean utzi duela Santiago Sierraren presos politikos artelanarekin gertatu den horrek, ez?
Bai, bai, penagarri da, zen, bueno, ba, feriak izaten ditu milaka notizi posible, eta azkenean horrekin geratu era, ez da, gaur egunean ba, zentsura berriz ere izpide, eta bueno, ba, horren kontrako jarrerak, horren aldeko jarrerak ere bai izan dira, denetarik.
Bai, gero, seguro bazirela feria hortan, ez da? Merezi zutenak aipamena.
Bai, noski, ba, pentsa milaka artelan izaten dira, eta iritzi guztietatkoak, kultura ezberdinetakoak, erlijio ezberdinetakoak.
Eta kaso mingarriagoak ere, bai, kakotxartean jarriko dugu, baina jende askorentzat.
Bai, seguraski bai, ez da, azkenian adierazpen askatasuna, librea balda, behar da, alde guztietarako, ez da, gustatzen zaizkigun gauzetarako, eta gustatzen zaizkigunerako. Eta, bueno, ba, kasu honetan, ba, preso politikoei, buruzko hausnarketa egin eta ara zer gertatu den.
Zentsuraren inguruko polemikak ez diela ere nonbait salmentei kalterik egin, 110-etik gora haunditu dira, arkoko salmentak aurtengo edizioan.
Santiagoren pieza ere saldu da.
No, hori berehala saldu zen, eh? 80.000 euroren truke. Pixka bat fokua zabalduta Itxaso, gogoratu gara New Yorkeko Metropolitan Museoko lan batek ere eragin zuela eztabaida bere garaian.
Baltusen pieza izan zen, ba, bueno, kuadroan edo agertzen da neska bat, aulki batean eserita, hola, hanka beste aulki batean jarria duela, eta nola baiteko sugerentzia edo egiten omen zuen, eta aura ezabatu nahi izan zen. Edo,
Teresa Ametxetan edo zuen izena,
hori da,
ez?
Hori da. Ez dakit zentsura non dagoen piezan bertan edo begiratzen duen pertsonagan, ez da, horrela tiratuzkero nik uste arte klasikoko galeria gehienak itxi beharko genituzkela, eta bai museoak ere bai, ez da, biluzi guztiak, erlijio representazio guztiak, ba, nahiko pornografikoa gerta leizke, ez da, begirada horretkin ikusizkero.
Metropolita Museoak ezezko eman dio artelana erretiratzeko eskariari arrazoituz, errealitate zailei begirada eskaini diezaiekela arteak eta ikuspegi horretatik defentsa irmoa merezi duela. Beste adibiderik jarri nahi duzu mai gainean arte munduan zentsuratutako lanei lotuta?
Bueno, nik uste ba, nire gogokoenetako bat eta askotan zentsuratu izan dena Robert Mapplethorpe izan da, bera argazkilari ospetsua da, ez da, eta orain ezain beste Facebookek bere argazki bat zentsuratu zuen Siso Sisters taldearen portada zelakoan. Eta, bueno, ba, ikusten zen bakarra zen, dantzari baten ipurdia, maiak jantzita, estu zituela hori ere zentsuratu zen, ez dakit jakinda zeinen pieza zen edo ez, baina hala egin nahi izan zen, ez da, eta hori eren egun gertatu zen.
Sisol Sisters Nightwork diskoko portadan agertzen zena, hau da musika. Nightwork albumaren azalerako Robert Mapplethorpe argazkilariaren argazki bat aukeratu zuten eta esan bezala Facebookek zentsuratu eta kendu egin zuen irudia.
Bai, badira beste adibide batzuk, bai, Picasso zentsuratu izan zen Fox katean, ba, nonbait emakumeen titiak agertzen zituelako kuadro batean, ba, olako mila, ez da, baino gezurra dirudi. Adirazpen askatasuna alde guztietarako, hori beti. Gustatu ala, ez?
Itxaso Mendiluze, eskerrik asko.
Zeuei.